Romeine 14 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Romeine 14 vers 1. Aanvaar die een wat in die geloof zwak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo mens mag alles eet. Een ander is zwak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, wat God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders sy bediende te oordeel? Sy eie werkgever sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is die een dag belangriker as die ander dag. Vir ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here. En ook hy dank God. Niemand van ons leef toch vir onsself nie, en niemand sterf vir onsself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer, en jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal toch allemaal voor die rechterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe. So seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Geliefdes, ons fokus vooral op vers 7 en vers 8. Niemand van ons leef toch vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Geliefdes, wat is die sin van u bestaan? Wat maak jy op hierdie aarde? Wat maak dat jy lewe sinvol is? Dis 'n vraag waarmee die mens deur die eeue besig hou het, en ten diepste onderliggend aan hierdie vraag is die hele vraag na self verstaan, want as die mens homself kan verstaan, dan het hy 'n redelike goeie idee van wat is die sin van sy lewe. Wie en wat ek is, gaan toch lig werp, wat maak ek hier? En in 'n sekere sin is dit eintlik tragies nie waar, dat die mens homself nie kan verstaan nie, en daarom verstaan hy ook nie wat maak hy hier op aarde nie. En daarom is daar soveel filosofie oor wat is die sin van die lewe. In jou antieke tyd het die mense al daarmee geworstel. Tyd gesê, laat ons eet en drink en vrolik wees, en môre sterf ons, dit kom in elk geval tot niks nie. Ander het gesê, dit kom deur onthouding en deur selfbeheersing, deur soberheid, dis die sin van my bestaan. Ander het gesê, die sin van my bestaan is my verstand. Ek moet my bevry uit hierdie tronk van my lichaam, en deur my verstand kan ek kykie in die hemel inkry, want die verstand onthou nog iets van hoe dit in die hemel gelyk het, en dan is my lewe sinvol. Vandaagse tyd, ach, en seker is, en is het maar dieselfde. Die sin van die lewe is myself te realiseer, om doelwitte te bereik. Miskien sou sommige sê, medemenslikheid, as ons medemenslik is, en kyk maar in Europa, as ons fundamentele regte, menseregte, as ons dit kan toepas, dan is daar sin. Miskien wêreldvrede. Miskien om getrou te wees aan myself. Miskien om getrou te wees in die ideaal, getrou te wees in my gesinslede. Miskien om voluit te lewe. Dat ek alles gesien het, en alles beproef het, en oorals in die lewe getoer het, dan is my lewe vol gewees. Miskien om invloed uit te oefen. As ek invloed uit oefen, dan is my lewe sinvol. Dat is echter een probleem, geliefde broeders en sisters, wat maak jou dood nou sinvol? Kom ons sê, jy het nou sinvol gelewe en jy het invloed uitgeoefen, maar die dag as jy doodgaan, wat dan? Daarvoor het hulle ook 'n antwoord. Die ou Romeine het geglo, alles wat jy in die Here doen, echt goed tot in die ewigheid. So as jy grootse dade, helde dade doen, en jy sterf 'n helde dood, sulke goede tot in die ewigheid. As jy dalk sterf vir iemand anderste, of sterf deur heldedaad, of sterf vir jou volk, of jou vaderland, as jy sterf om jouself op te offer, dan selfs jou dood sinvol. En jy sê die mensdom geworstel met hierdie hele ding van een sinvolle lewe, maar wat van een sinvolle dood? En miskien is daar dan iets soos een sinvolle dood ook, as jy jouself geoffer het. Geliefde broeders en sisters, nou is die vraag, wat sê u? Wat sê u van die ding? Wat sê u maak die lewe sinvol? Want oor hierdie is een baie persoonlike vraag, eintlik dis een belydenisvraag, dis een persoonlike vraag. Mens kan baie dink daaroor, en is interessant om te dink oor wat het mense gesê deur die eeue, wat is die sin van die lewe, maar die vraag is nou, wat sê u? Want as jy nie die vraag kan beantwoord nie, dan gaan jou lewe mos outomaties sinneloos wees, dan gaan jy nog steeds met hierdie vraag worstel. Die swartgalligheid en die moedeloosheid gaan jou beetpak. En die gemors dood bang wees vir die dood. Eintlik is dit nog nie die vraag nie. Die vraag is, wat sê die een wat die sin van die lewe bepaal het? Dis eintlik die vraag. Met ander woorde, wat sê die een wat die bloudruk in sy hande hou van die sin van die lewe? Met ander woorde, die een wat die lewe aan mekaar gesit het en gesê het, ek sit die lewe so aan mekaar so dat dit sinvol is. Wat sê hy? En as ons daai vraag kan beantwoord, wat sê die een wat die bloudruk vir die sin van die lewe bepaal het? Dan sal ons weet wat die sinvol geliefd is. En ons weet wie is dit? Wie is die Skepper? Die Skepper het homself geopenbaar in sy woord as die drie enige God. En hy sê vir ons, wat is die sin van die lewe, want hy het dit immers bepaal. Hy het dit alles so aan mekaar gesit. Hy het gesê, wat is sin en wat is nie sinvol nie. En as ons geliefdes die sin van die lewe wil verstaan, moet ons veral by drie dinge stilstaan. Ons skepingsdoel, ons verlossingsdoel, en ons lewensdoel, en eintlik is al drie precies die selle, net drie verskillende invalshoeke, skepingsdoel, ons verlossingsdoel, en ons lewensdoel. Die gemeente in Korinthe was daar polemiek gewees. Die swakkes, soos Paulus hulle noem, was mense gewees wat nog vastgehou het aan die ou Joodse gebruike van eet, en van feestdae en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan was daar die sterkes gewees, dis die wat besef het, Christus het die wet vervul, hulle is vry in die Here Jesus Christus, en hierdie twee groepe het met mekaar in botsing gekom. Want die een groep het gesê, julle is te vrysinnig, julle die wet het julle gaan staan en verlaat, en hulle het gesê, maar julle bind julle aan goeders wat die Here nie meer van ons eis nie. En dan moet ons nie dink, ons het hier met 'n relationele waarheidsbeskouing te maak, elke ou kan maar maak en smaak soos wat hy wil nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Het is alweer gegaan, geliefdes, dat hier een gedeelte in die gemeente was, wat nog nie die konsekwensies besef het van Christus, wat die wet vervul het. Maar nou sê Paulus vir die sterkes, wat het verstaan het, en sê, maar moet hulle nou nie veroordeel nie. Gee hulle kans, hulle sal regkom. Gee hulle kans, hulle sal op een punt, sal hulle begin verstaan, het maak toch nie saak of jy net groente eet, of op daai dag dit eet, en of jy hierdie feestdag hou, of nie daardie feestdag hou nie. Maar verdraal. So dit is belangrik om te besef, die apostel Paulus sê, nie ons kan maar besluit, op wat er manier ons God wil verheerlik nie. Dis glad nie wat hy sê nie. Maar hy is besig om hierdie oorgang in die kerk, van die ou na die nieuwe testament, is hy eintlik besig om te besleg. En dan gee die rede, dis waarby ons nou vanavond graag wil stilstaan. Hy sê, wat julle lewe bepaal, is die ding. Julle leef tot God en julle sterf tot God. Julle leef nie tot julle self nie en julle sterf nie tot julle self nie. Hierdie, dit is eintlik wat, kom ons sê maar letterlik daar staan, julle leef vir God, julle leef nie vir julle self, julle leef tot God, julle leef nie tot julle self, dit dui gerigtheid aan. Met ander woorde, julle ganse bestaan, selfs wanneer jylle doodgaan, want dit is mos ook deel van jou lewe as jy doodgaan, is uit en uit op God gerig. Staan eintlik in die oorspronklike taal nie, jylle leef tot eer van die Here of jylle sterf tot eer van die Here. Die woord eer word nie daar gebruik nie. In die twee Bybelvertalings het dit eintlik mooi gaan weergee met die woord eer, maar dit staan eintlik vreeslik kort en bondig en kragtig daar. Jylle leef tot die Here en jylle leef tot die Here, tot sy eer, natuurlik. En jylle sterf ook tot die Here. Jylle sterf gerig op die Here. Jylle ganse bestaan is gerig op God. Wat sê Paulus? Hy sê, dit is Godse bedoeling met julle lewe. Van die begin af. Sien, in die paradys, dink jy Adam en Eva het gewonder oor wat die sin van die lewe was? Hulle het nie gewonder daar oor nie. Dit was nie eers vir hulle krisis geweet. Hulle het geweet wat die sin van die lewe. Hulle het geweet hulle ganse bestaan, die sin van alles wat hulle doen en dink en sê en is, is hulle vader. Dit is die sin van hulle lewe. Een totale gerigtheid op God. Hulle het hierdie blauwdruk van die lewe het hulle verstaan. Hulle het geweet wat maak hulle op die aarde. En dit was Godse skepingsdoel, geliefde broeders en susters. Dit was sy bedoeling van die begin af. Om te sê, jy moet hierdie skepping onderwerp en jy moet daar oor heers en jy moet dit ontplooi. Jy mag nie vir altyd in onder een takskuilinkie bly, jy moet die wonderlikste, grootste stukke technologie, moet jy hierdie skepping uithaal. Jy en jou nageslag. En dit alles moet jy doen, so dat my eer en my heerlijkheid verkondig kan word. Met ander woorde, geliefde broeders en susters, Adam en Eva, moes nie net van die morgen tot die aand koor gesinge tot eer van die Here nie. Hulle moes gewerk het. Hulle moes hierdie skepping moes hulle ontplooi het. Dat is het nogal mooi nie waar nie, is die Here in die aandwinkie, met ander woorde, eintlik na dagse harde werk, en wandel hy in die aandwinkie, as kom hy in gemeenskap met sy kinders, sy beskou hulle werk, dit wat hulle op hom gerig gedoen het. En dan kom die val. Want, dit is eintlik waarmee die Satan hulle mislei. Hy sê, vir hulle, weet julle, daar is iets meer sinvol as om God te aanbid. Daar is iets meer sinvol as om net die goeie te ken. Julle kan nog iets anders te ken julle ook ken. En dis wat die mens toen mee begin worstel, en dis hoe hy toe oortree. Net die sin van die bestaan dalk nie juis in myself nie. Weg van God af, verwijder van God. Is dit nie die sin van my bestaan? En wat dan gebeur is, wanneer die mens die vrugpluk, geliefde broeders en sisters, moet ons onthou, hy bly wat hy is, een aanbidder. Maar die gerigtheid verander. Die mens is en bly altyd een aanbidder. Een religieuse wese. Maar dit is nie die gerigtheid wat verander. Die gerigtheid het nou verander van God af na homself toe, of na ideologie, of van afgod wat hy uitdink, of wat het ook al is. Maar iets aanbid hy, selfs al is hy atheïs, dan aanbid hy atheïsme. Dan is dit sy afgod. Dan is dit sy ding wat hy gaan vreg en bekleinig, op die internet daar oor skryf. Hy gaan tekeere gaan daar oor dat daar nie een God bestaan nie, want dit is sy godsdienst. Dit is sy gerigtheid. Dit is sy aanbidding. Dit is wat hom in die lewe hou. So kan jy sien, dit is waar die mens begin worstel het. Want hy is een aanbidder, maar terwijl hy nou al die verkeerde God is aanbid, kan hy nie verstaan, maar hoekom is dit so sinneloos? En toch het ek een behoefte om te aanbid. Maar terwijl ek aanbid, maak dit eintlik nie sin, ja, ek weet het, want die dag as ek doodgaan, wat dan? En daarom worstel die mens deur die eeuwe, met hierdie vraag, wat is die sin van die lewe? Want hy bly een aanbidder, maar hy aanbid die verkeerde goeders. En hy kan homself nie verstaan. Hy sien iets by homself, maar hy verstaan het nie. Tragies nie waar nie. As jy homself nie verstaan nie. As jy briljant intelligent is, jy skryf hoop en hoop filosofiese boeke, dat 99% van die samenleving jy nie kan verstaan, maar nog steeds verstaan jy homself nie. Weet nie wat maak jy nie. Maar soms jy die skepingsdoel nie verstaan, jy verstaan nie, hoekom het God jou hier geplaas nie. En jy gaan hierdie geheim nooit, ooit ontrafel nie. Nooit. As jy hoe slim. Want jy bly een slaaf. Sien, dis die ding. Jy bly 'n slaaf. 'N slaaf van al die goeders wat jy aanbid. Daarvan bly jy 'n slaaf. En dan kom God. En hy stuur sy seun. Verlossings doen. Waarom stuur hy iemand om ons te kom vrymaak? Want dit is om ons weer te kom leer. Maar hoekom is ons geskep? En wie moet ons aanbid? Om die gerigtheid met ander woorde te verander. En ons het so belangrik om te onthou dat die verlossingsdoel en die skepingsdoel verander nie. Die verlossingsdoel staan nooit haaks op die skepingsdoel nie. Met ander woorde, toe die Here Jesus Christus gekom het, het God nie gesê, nou vee ek die skepping weg en nou begin ek splinter nie van vooraf, nou begin ek met iets anders dan nie. Die skepingsdoel en die verlossingsdoel is absoluut op mekaar betrek. En daarom staan daar nou in vers 8, julle leef nie vir julle self nie, en julle sterf nie eers vir julle self nie, of julle leef of julle sterwe, julle behoort aan die Here. En dan is ons by ons verlossingsdoel, ons behoort aan die Here. As een mens vir mense vraag, dikwels, vraag het maar vir die katekisasiekinders, dan sal een mens vir hulle vraag, hoekom behoort jy aan die Here, en as hulle sê, want die Here het jou geskep, en weet jy, dis reg, met ander woorde, dan behoort ook die heidene aan die Here, nie waar nie, en hulle sal hulle self aan die Here moet verantwoord, so ongelovig kan homself ook nie losmaak van God nie, maar hierdie behoort is iets anders dan, hierdie behoort, is die behoort van eiendom aan een eienaar, met ander woorde, iemand wat eers een slaaf was van iets, en toe is hy losgekoop uit hierdie slavernij, en dis wat met ons gebeur het, sondag 1 van die katechismus, hy het vir al my sondes ten volle betaal, en my het alle heerskappy van die duivel verlos, met sy bloed. Wat doen Christus? Hy kom koop my, as sy eiendom, hy is nou die Kyrios, hy is die Here, dis wat die woord Here beteken, eienaar, hy is my eienaar, wat my vry gekoop het, so dat ek weer vry kan wees. Dat ek weer kan verstaan, wie is ek? Hy koop my vry van hierdie verwarring wat aan my kop is, hy koop my vry van hierdie wonder, wat is die sin van my lewe, hy koop my vry van al die swartgalligheid en die moedeloosheid, en al die bekommernisse oor, wat maak ek nou hier op aarde, hy koop my vry daarvan, want ek word mos 'n slaaf daarvan, hy ken dit, ek word 'n slaaf van hierdie worstelinge, maak hy my vry, hy oorwin die dood, en is die dood wat ons so laat wonder, nou is ek een slaaf ook van doodsvrees, en as ek dood gaan, wat dan? Kan 3 dokters graag my naam gehad het, maar as ek dood gaan, wat dan? En dan oorwin Christus die dood, geliefde broeders en sisters, so dat, of ek nou lewe, en of ek sterwe, is het sinvol, selfs as ek dood gaan, is het sinvol, is dit nie geweldig nie? Hoe kan het sinvol wees, selfs as ek doodgaan, want ek behoort aan Christus, ek is sy eiendom, niks en niemand kan my uit sy hand uitdruk nie, en wat hy nou doen is, hy vat my lewe wat syne is, en hy offer dit aan God, hy offer die ganse bestaan, offer hy aan God, as 'n dankoffer, hy bring self daai offer, hy roep ons op as medewerkers, maar in sy bloed, deur die kragtige werk van sy gees, heilig hy al ons werke, heilig hy die kerk se ganse bestaan, vir duisende en duisende jare, ook die kerk van die Ou Testament, en hy bring dit voor God, as 'n lewende en 'n heilige dankoffer, tot die eer en die heerlikheid van God, dis wat hy doen, hy probeer dit nie, hy doen dit, ons moet mooi lees wat hier staan nie, geliefde broeders en sisters, ons probeer om tot sy eer te lewe, en ons probeer om tot sy eer te sterwe, daar staan, ons leef tot sy eer, en ons sterf tot sy eer, dis 'n feit, nou weet ons, ons kan dit nie 'n feit maak, met ons gebroke geloofsdade nie, dis Christus wat dit doen, hy sorg, dat ons lewe en ons sterwe, waarlik tot eer van God is, met ander woorde, hy sorg, dat ons lewe en ons sterwe sinvol is, en dis 100% gerig op God, nou begin ons te verstaan, wat is die lewe, wat maak ek hier, Christus verlos my, so dat ek weer kan lewe, soos wat God het oorspronklik vir Adam en Eva bedoel het, Dit is ons, geliefde broeders en susters, ons moet dit nie word nie. Christus het ons dit gemaak, dis ons status. Mense wie se ganse bestaan nou gerig is op God. Volkome. Ons verlossingsdoel en ons skepingsdoel, soos ons gesê het, staan dis nie haaks op mekaar nie. Weet jy hoe staan dit haaks op mekaar? Dis wanneer jy dink, Christus het in eerste instantie vir my gesterf, sodat ek die ewige lewe kan kry, sodat ek 'n wonderlike lewe kan hê. Dan verstaan jy nie, hoekom is jy verlos nie. Jy is verlos om God te verheerlik. Dis hoekom jy verlos is. Jy is verlos sodat jou ganse bestaan op hom gerig sal wees. Daarom verlos hy jou. God is weer terug by die paradys met ons. Dis hoekom hy ons verlos. Sodat ons sy koningskap sal erken. En geliefde broeders en susters, dis hoekom ons die wet in die erediens lees. Dis wat Johannes Calvin gesê het. Martin Luther, volgende sondag as die Here wil, dan sal ons hervorming weer herdenk. Martin Luther wat die klem so prachtig sterk gelê het op die verlossing, Calvin het op sy skouers gaan klim en gesê, maar as ons daar bly, dan is ons nog nie by ons verlossingsdoel nie. Ons verlossingsdoel is meer as dit. Die eer van God. Daarom sterf Christus aan die kruis. Want God begeer dit. God begeer dat sy kinders hom sal lief hê. Hy begeer dit, dat daar 'n ganse mensdom sal wees uit elke geslag en taal en volk en nasie, wat sy eer sal verkondig. Nie deur sondag in die kerk te sit en hulle Bybels te lees, psalms te sing nie, maar môre sal hulle werk toe gaan. 'N ganse mensdom, wat die mens amper kan sê, die heidene onder die stof sal werk, en alles wat hulle doen, dat hulle sy eer sal verkondig, elke dingetjie wat hulle doen, dat het gerig sal wees op die Almagtige. En dis ons verlossingsdoel, geliefdes. Ons word verlos, sodat ons aan ons skepingsdoel kan beantwoord. Dis hoekom ons verlos word. En dit is natuurlik ons lewensdoel. Sien, die evangelie dryf nie en die evangelie lok nie. Dit bewegende troos. Met ander woorde, vir die evangelie, vir sommige is die evangelie soos 'n geel wortel. Asof God jou lok en sê, as jy dit en dit en dit doen, dan sal ek jou seën. As jy dit en dit en dit doen, dan sal ek jou help. Of, dis soos 'n straf, soos 'n sambok. As jy nie dit en dit doen, dan straf ek jou. Dan trap ek jou in die grond in. Dis nie die evangelie nie. Die evangelie is, Christus het klaar alles gedoen. Christus het die sin van die lewe, het hy vir jou ontsluit. Christus het klaar alles vir jou moontlik gemaak. Word nou wat jy is. Begin nou weer te lewe waartoe jy verlos is. Dis alles daar voor die hand liggend, geliefde broeders en susters. Soms worstel ons te veel met goeders wat eintlik so eenvoudig is. Weet jy wanneer begin ons te worstel oor die sin van die lewe? Dis wanneer ons nie meer op gerig op God leef nie, dan begin ons weer te wonder daaroor. As ek die lewensblauwdruk uit God se hande wil vat en ek wil dit weer vir die filosowe gee of ek wil dit weer vir my verstand gee, dan begin ek weer te wonder. As ek maar net gelowig aanvaar, die sin van my bestaan is die gerigtheid op God, dan val alles weer mooi op plek. Dis die lewe in oorvloed, dis die evangelie. Ons leef vanuit wat Christus klaar gedoen het. Ons lewe en ons sterwe is gerig op God. En dis die sin van my bestaan. Liefdes, is dit nie een van die groot siektes van ons tyd nie? Selfbeheptheid. Selfbeheptheid, dat ek myself so besig is, dat ons met onsself so besig is, dat ek myself so materialiseer, dat ek so selfaanbidder is, en dan bly ek worstel met die sin van die lewe. En die moderne gelowige loop dieselfde gevaar, en die moderne gelowige begin sy verlossingsdoel te vergeet, dan loop hy daai gevaar, die gevaar van selfverheerliking, om God en sy eer ondergeskik te maak in my behoeftes en my ideale. Hoekom sit jy vanavond hierson? Is dit 'n behoefte wat jy wil hê bevredig moet word? Dink bietjie mooi. Is dit 'n behoefte bevredigingsgeleentheid hierdie? As dit so is, verstaan ons glad nie hoekom ons verlos is nie. Maar, as ons hier is, geliefde broeders en susters, met 'n lewe wat volkome op God gerig is, dan word elke liewe denkbare behoefte bevredig. Dan beantwoord hy meer as wat ons kan vra, as wat ons kan verwag. Hy beantwoord ver bo dit wat ons kan bid of kan dink. Vooral as ek beproef word, is dit nie dan wanneer ek worstel met die sin van lewe, nood en dood en siekte, moegheid, neerslagtigheid, oorwerktyd. Hier sit baie van ons vanaand wat oorwerk is. Eksamenstress. Waarom bestaan ek? Wat maak ek hier? Waarom lewe ek? En onthou toch nou geliefdes, die enigste ding wat die moeite werd is om voor te sterf, is dit waarmee jy gaan lewe. Ek sê dit weer, die enigste ding wat die moeite werd is om voor te sterf, is dit waarvoor jy lewe. En die enigste ding wat die moeite werd is om voor te lewe, is dit waarmee jy bereid is om te sterf. Dis al wat sin maak, al wat werklik sin maak, is dit waarvoor jy bereid is om te lewe en te sterwe. En as het vir jouself is, of ideologie is, of 'n afgod is, of 'n afgodsdiens is, gaan het tot niks kom. Maar as het Christus is, dan is dit alles. Dis wat die apostel Paulus dan sê. Daar's net een ding, wat die moeite werd is om voor te lewe, wat die moeite werd is om mee te sterwe. En dit is dat ek aan Christus behoort. Dit is net een ding wat die moeite werd is om voor te sterwe en voor te lewe. En dit is die eer van die almagtige God. Daarvoor het hy ons geskep. Daartoe het hy u verlos. En daarvoor moet u lewe. Amen. Kom ons dank nou saam. Onse Vader in die hemel, ons bid u in hierdie aand, dat u u eer op ons harte sal druk, en dat ons weer waarlik tot u eer sal bestaan, sodat ons die lewe in oorvloed kan smaak. Help ons, dat ons ganse bestaan op u gerig sal wees, en in besonderlik in hierdie eksamentyd, dat ons nie eerstens sal dink oor ons punte of ons uitslaa of wat ons wil bereik nie, maar dat ons eerstens sal dink aan u eer, dat ons hierdie eksamen nie sal skryf vir onsself of vir mense nie, vir mense wat ons tevrede moet hou nie, maar dat ons hierdie eksamen sal skryf vir u, bovenal vir u, en dat ons u sal eer, en dat ons u sal verheerlik. En daarom weet ons ook, o Heere, dat daar by u genade is, as by u veel meer genade is daar wat daar by onsself is of by ander mense is. Ook genade in ons worstelinge, in ons stres, in ons bekommernisse. As ons dalk selfs 'n eksamen dryp, dan is daar by u meer genade as wat daar ooit by mense kinders is. En daarom lê ons hierdie hele eksamen in u troue hande. En ons bid dat u ons daardeur sal dra. Wil u, o Heere, toch genadiglik al ons sondes vergewe, al ons sondes van selfaanbidding en van selfgesentreerdheid en van selfbeheptheid, en gee toch dat ons hele lewe waarlik aanbidding sal wees, dat ons hele lewe op u gerig sal wees. Help ons toch daartoe, ons vra dit net om Christus ontwille. Amen.